Vi skal lese fra Lukas 7, 36-50. Lukas 7, 36-50. Deretter spurte en av fariseerne om Jesus ville spise sammen med han. Og han gikk til fariseernes hus og satte seg til bords og se. Det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabasterkrukke med velduftende olje. Og hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt. Og hun begynte å vaske føttene hans med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans og salvet dem med den velduftende oljen. Da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv, «Denne mannen, hvis han hadde vært en profet, ville han da visst hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en synderinne.» Jesus svarte med å si til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Da sa han, «Mester, si det.» Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han begge to gjelden. «Si meg, hvem av dem vil elske ham mest?» Simon svarte og sa, «Jeg vil tro det må være den som han etterga mest.» Og han sa til ham, «Du har dømt rett.» Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt, og du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun har vasket føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Jeg sier deg, hennes synder, de som så mange, henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til henne, dine synder deg tilgitt. Og de som satt til bords med ham begynte å si til seg selv, hvem denne som til og med tilgir synder? Så sa han til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Herre, takk for at din nåde uendelig stor. Så mye større enn det vi klarer å fatte. Så mye større enn det vi klarer å fortjene. Så mye større enn det vi klarer å gripe. Og Herre, vi ber at du skal åpenbare noe av denne store nåde for oss her i kveld, Herre. I Jesu navn. Amen. På reisa nå så begynte vi i Bhutan. Vi får noe lys her. Egil, du må bevege deg mye mer. Og var det det du gjorde? Ok. Skal vi gå her? Det rett veien. Ja, her innflyvningen til Bhutan. Da kommer du ned mellom fjellene. Nei, ikke riktig enda. Her har du, helt til venstre Mount Everest, den siste spissen som du ser og står opp der. Og den nye hvite spissen, det Kanchenjunga. Dette verdens første, høyeste og tredje høyeste fjell. På samme bilde. Grunnen til at det ser ut som den mye større enn Kanchenjunga til høyre, fordi at den ligger nærmere. Men Mount Everest ligger langt baki der da. Innflyvningen inn til Bhutan bare helt suveren. Du seiler ned mellom fjellene, og da det følelsen at vingene på flyet omtrent dulter bort i fjellveggen på hver side, når du farter ned der sånn. Så her har du rismarker på vei ned. Her vi i ferd med å lande på Paro flyplass. Det jeg tenkte jeg skulle si litt om, det innvielse. Det en av de tingene som jeg har stusset voldsomt på, og som jeg har tenkt mye på denne turen her. Sånn. Dette en Buddha-statue, den store, den lille Marlin. Det ikke Buddhaen, men den lille jenta som står foran der, det Marlin. Dette en av verdens største Buddha-figurer. Det finnes en gigantisk en i Hong Kong også. I Bhutan så har de nå akkurat bygd ferdig denne her saken her, og så skal de bygge to figurer til av på en måte inkarnasjoner av Buddha, en som var helt spesielt for Bhutan. Så de skal ha tre sånne figurer rundt omkring i landet sitt, og da kan du tenke deg, hvem det som vil bruke penger på noe sånt nå? Her har du regjeringsbygget, eller det her en såkalt en zong, Z-O-N-G. Den delt på midten, og det på samme måte som flagget. Flagget gult, og flagget oransje. Den gule biten den matchlige delen, den oransje biten innvielsesdelen, den buddhistiske delen, og så en drage midt på, som forener disse to tingene her sånn. Songen også det som det stedet for partiet, eller ledelsen av landet, og der det også munkene Så dette her i hovedstedet her sånn. Han her var guiden vår, han helfrelst type, men han var buddhistmunk. Han gikk på den skolen som ligger bak der, som den eldste sången I landet, fra 1624. Han gikk på den skolen I 2 år for å studere til å bli munk. Og så møtte han kristne etter hvert, og så han at det budskapet som vi har så mye sterkere. Men disse her munkene, de har jo litt av et liv som de lever. Jeg skal komme tilbake til litt I det. Dette den nest viktigste sången i Bhutan. Så var vi på fjellvandring. Når du I Thimphu eller Paro, som liksom de to hovedstedene, hovedstaden jo Thimphu, flyplassen I Paro, cirka 50 kilometer fra hverandre, så du på 2500 meters høyde. Så allerede der så du liksom på høyde med de høye. Og høye den høyeste toppen I Norge, Leif. Den 2008, var det? Eller det? Gaustatoppen 1800, vet jeg. Men den på 2008 eller 2,5? 2,5? 2468? Ja, Madeleine sa noe samme her om dagen. Jeg ville bare sjekke at hun hadde rett, så det stemmer nok det. 2469, jeg har kommet med til snø I år, det stemmer det. Men uansett, så det, når du da I Bhutan, så du generelt sett altså på samme høyde som de høyeste fjelltoppene I Norge. Og vi hadde hørt om et sted som var, som det mest kjente, et av de mest kjente. Det ligger oppe I fjellstida her. Det heter Tigerreire, Tiger Nest. Det da et munkekloster. Ditt en av disse her tre munke eller en av disse her tre buddha-figurene som de skal bygge. Den nummer 2-figuren. Det har sitt opphav her. Han kom nemlig flygende på en tiger fra Tibet og landet akkurat der på Tigerreire. Og derfor bygde man dette klosteret opp I fjellsida der sånn. Nå vi halvveis. Der vi har kommet nå, og så skal vi da videre for å komme oss opp I dette her terrenget her sånn. Der har vi kommet opp omtrent på høyde, bare se hvordan den klorer seg fast I fjellveggen. Der vi helt rett ned herfor. Det som en av de... Nei, du får ikke den med. Det var for et par år siden var en turist som datt utfor på en av disse her plassene her sånn, og han der enda. Han blir ikke hentet, for at det så bratt terreng, og det så vanskelig tilgjengelig, at det nytter ikke å komme inn med hverken det ene eller det andre. Men hus skal de ha oppi der. Det helt klart, og der skal de ha noen sånne forgylte buddha-statuer inni. Så det det eneste som inne der. Det noen forgylte buddha-statuer som de stadig mater med kjeks og lys og honning og sukkerbrød og alt mulig rart. Det ganske utrolig. Men det som jeg tenker på her nå, og det som ligger hele tiden I bakhodet mitt, det dedikasjon, altså den innvielsen, den enorme innvielsen som disse menneskene viser overfor disse sangene her. Så var vi på møte, og møtte de kristne. Nå står jeg da midt I møtesalen, og tar bilder av jentene våre, og Timothy, som sitter på høyre side borte der sånn, så snur jeg meg rundt for å ta bilder andre veien. I den møtesalen her sånn, så trøkket vi inn 45 mennesker. Da var det fullt, kan man si. Jeg synes det ganske kreativt hvordan de har tapetsert. Der var det også avispapir som hadde blitt malet, og så fant de da noen sånne posters som de bruker da for alt det vært for å få litt farge I tilværelsen. Veldig enkelt, men kjempededikerte mennesker da. Her har du sånn som det ser ut I gatene når du I Paros gater. Det nesten som en sånn sveitser landsby. Ja, den skal jeg vente med. Vi skal se noen bilder også helt på slutten som mer fra Kambodsja. Men det jeg tenker på, det altså for en utrolig innvielse. Vi så en del, disse munkene, de bruker jo all sin tid på å innvie seg. Det man lever for når man munk. De gjør ikke noe for andre mennesker. De kun opptatt av seg selv og sin egen frelse, for å si det sånn. Men en del av øvelsen ganske rigide. Der skal de blant annet de skal være våkne 21 døgn. Da har de ikke lov til å sove I løpet av de den tiden I det hele tatt. Og da går disse her sjefsmunkene da, som skal holde de unge og de nye munkene I sjakk, da går de rundt med lærpisk. og da får de smake pisken hvis de sovner. Men det skjer jo likevel til stadighet da. Og de mediterer og memorerer tekster fra Buddhas skrifter. Jeg skal ha noen bedre bilder etter hvert, så jeg kunne vise det. Og jeg sånn, ja. Men det det man bruker tiden sin på. Det en utrolig egoistisk religion, rett og slett. Vi så vanlige folk også, som langs veien skal vise en liten øvelse her, sånn. De da står med knebeskyttere, albuebeskyttere og handsker. Og så legger de seg ned. Sånn, og så reiser de seg opp. Og så har de bønn, og så går de litt der hendene sto. Og så legger de seg ned igjen. I flere kilometer, flere mil. Og det en botsøvelse I buddhismen som gjør at du skal oppføre deg. Da ydmyker du deg og legger deg langstrak. Du I kontakt med bakken og med landet og med kjerneverdiene, kan du si, innenfor buddhismen. Og det her skal du drive med da. Men det interessante det jo at man ser at buddhismen altså rett og slett sjanseløs. For det første så den superegoistisk, for det bare meg det dreier seg om. Andre helt uinteressante. Og det, når du har Buddha selv, da, jeg leste en del interessante ting om han. Han sa følgende, at det hjelper ikke hvor mange gode gjerninger vi gjør, vil det aldri kunne veie opp de dårlige gjerningene vi gjør. Som andre ord så sa han det, jeg kommer til kort. Buddha selv sa det. Han levde altså 500 før Kristus. Han sa, jeg kommer til kort. Han fant ikke løsningen på det som livets problem. Livets problem lidelse. Og lidelsen at man blir gammel, man blir syk, og man dør. Og det eneste han kunne finne, det at man måtte bli munk, og man måtte meditere for å finne ro og fred og harmoni med seg selv. Da det veldig mye overlatt til deg, altså. Hele frelsen bygget på at du klarer å konsentrere deg, ta deg sammen, og leve så rigid som det disse her reglene skal være. Så han fant ingen løsning. Når han kom mot slutten av livet sitt, så var det noen av hans siste ord. Det jeg har ikke funnet løsningen på dette problemet. Men det kommer en etter meg, sier han. Det kommer en etter meg. Og der finnes det to forskjellige profetier av det. Den ene profetien går på at det kommer en 12 år senere, men som viser seg bare 1200 år senere. Da var han som landet på tigereire. Det var han som kom da, men det finnes også et annet buddhistisk skrift som peker på at han sier det skal komme en mann som har merker I hendene og som har et sår I siden. Han skal frelse oss ifra våre synder. Det ganske kult når buddhistene og når Buddha selv peker på Jesus Kristus 500 år før han faktisk kommer. Så det bra. Så der har man et kjempekontaktpunkt. Nå skal man bare si det at hvis du tror du kan noe om buddhismen, så glem det. Du kan absolutt ingenting om buddhismen. Annet enn Buddha den den som startet det hele. Men det et sammensurium, for å si det mildt, av ting. Jeg tenkte jeg bare skulle ta en... Bare vise hvor Bhutan henne. Det ikke alle som vet, kanskje. Bhutan ligger her. Nei, her. Det lille landet der. Det bor 700 000 mennesker der, sånn. Dette et av de landene I verden som har flest unådde folkegrupper, og det det som gjør at jeg føler det interessant å reise hit. Det et veldig dyrt land å reise I. Det koster deg $250 dagen å være der. Men da allting dekket hotell og mat og guide og reising, alt som Så det ligger jo grenser til disse her syv søsterne her borte I India. Og så har du Bangladesh her. Nepal ligger her, og så har du India, som liksom resten av systemet her. Så det pitti lite land. Men til gjengjeld et av verdens høyeste land. Det vel kanskje noen av de landene I Sør-Amerika som kan konkurrere om å være noe høyere. Jeg kan bare legge ned I kjelten. Tar et kart til. Ja da. Så her har du hele landet. Det altså et fjellområde. Det har jo da grenser I nord til Tibet og til Kina. Så det har en del felles, buddhismen her har en del felles med den som I lamaismen, altså etter Dalai Lama, som I Tibet. Området her oppe I nord helt unådd. Her det ingenting I det hele tatt, ingen menigheter I det hele tatt. Her det bittelitt grann. Norsk misjonsarbeid har holdet til I områdene her borte. Nå har jeg vært I området her. Har jeg vært, eller har vi vært her på denne turen her, som stort sett. Der det jo Timpu som ligger og Punaka. Timpu ligger her, Paro ligger her. Så det liksom det området vi har beveget oss igjen. Takk skal du ha. Men tilbake da til det som utgangspunktet mitt. Dedikasjon. Overgivelse. Hva det som gjør at disse menneskene så overgitt til dette her? Og så kom jeg over den historien her, som jeg fikk en bok av Tobias før jeg reiste, og den leste jeg mens jeg var på tur. Og den tok for seg den saken her, han tok helt andre saker, men et par ting interessant å merke seg med den her dama her. Sånn. For når hun kommer dit, så ikke hun invitert. Men hun kommer allikevel. Og ikke bare at hun ikke invitert, men hun altså, står I innledningen, altså når man presenterer henne, så sier man hun var en synderinne. Med andre ord, hun visste at jeg ikke fortjent å være I nærheten av dette her I det hele tatt. Altså, Jesus, han var en hellig mann, det visste hun. Og man visste at hvis man levde på en sånn en måte, som det ser ut som hun har levd, så det bare en ting som står framfor henne, og det steining. Hvis hun blir avslørt I det hele tatt, så blir hun steinet og drept. Det var jødisk lov. Så hun ligger ganske dårlig an når hun nærmer seg dette stedet, dette huset til denne fariseeren. Nå det sånn at når man hadde gjestebud på den tiden, så var husene mye mer åpne enn det våre huser da. Vi lukker døra, så ingen som kommer inn. De kan kanskje stå og glane I vinduet. Men der det ikke noe vinduer eller noe sånt I det hele tatt. Så det åpne løsninger. Og det gjorde at folket som bodde rundt omkring, de kunne gjerne komme og så stå litt sånn I korridorene og så se hva som foregikk når folk hadde besøk. Det var ganske vanlig. Man hadde ikke TV, det var ikke underholdning, det var ikke noe sirkus, det var ikke noe sånn andre ting å gå på. Så når det var noen spesielt fromme gjester og dedikerte gjester, så var man gjerne der og var til stede og kunne få med seg litt av det som fiffen holdt på med. Man var jo selvfølgelig ikke delaktig og spiste mat eller sånne ting, men man var til stede. Og det det som hun og hun sikkert ikke den eneste. Men det som slår meg med den damen her, da, og det det jeg tenker at Gud, jeg trenger noe av dette der, sånn. Jeg lengter etter noe av det for min egen del. Hun må ha vært utrolig modig, som kommer der sånn, og vet hvilken ballast hun har med seg, hvilket liv hun har levd. Og så kommer hun uten å være invitert. Her kommer verdens helligste mann, ikke sant? Det var jo det han var. Verdens helligste mann, og vår holdning og vår tanke I forhold til synd, jo at vi gjemmer oss når vi synder. Vi vil gjerne holde oss for oss selv, og liksom, vi gjør det I mørket, vi gjør det for oss selv, vi I hvert fall ikke de som snakker høyt om det. Det noe vi holder veldig tett på brøstet. Mens denne damen her, hun visste at den eneste muligheten jeg har for å gjøre noe med mitt liv, å komme til Jesus. Og da måtte hun gå over og trosse en del av dette her, det vanlige. Den gemene hop, den holdt seg jo tilbake og holdt seg litt sånn I bakgrunnen, men hun trosset alle andre, brød ut av mengden og våget å nærme seg Jesus. Ikke bare våget, men hun var helt desperat for å komme nær der. Og det interessante jo at Simon, han hadde invitert Jesus, og Jesus var I huset hans. Allikevel så det noe ved denne damen her som sier at ja, men det nok. Jesus greit, han til stede her sånn, men det ikke nok. Han fortjener noe mye mer. For at hun ikke tilfreds bare med å være til stede og høre Jesus, men hun stiller seg bak Jesus. Du ser for deg at de ligger omtrent som eikene I et hjul med hodet innover, og beina ligger utover. Og det sånn på en måte fellesskapet foregår. Og hun stiller seg da forsiktig bak Jesus ved føttene hans, og der står hun, og så begynner hun å gråte. Og jeg tenker, hva grunnen til at hun våger å komme? Hun må ha hørt løftene om Messias. Hvem Jesus skulle være. For det ingenting som tyder på at Jesus særlig mottagelig I det hele tatt. Det ikke noe sånn at han med en gang som hun står der og begynner å gråte, liksom, å min datter, kom nå her, kære venn. Men han ganske avmålt, ganske rolig. Og I stedet for at han begynner å snakke med henne, så begynner han å snakke med Simon, og så sier han, du Simon, jeg har en lignelse her sånn. Og så forteller han historien om disse to menneskene som skyldte penger. Ingen av de kunne betale tilbake. Den ene hadde kjempestor gjeld, den andre hadde litt mindre gjeld. Det var cirka 10% av det den andre hadde. Og så tilga han begge to. Begge ettergav han gjelda. Og så sier han til Simon, hvem tror du på en måte elsker mest, sier han her da, men hvem, sier, hvem vil sette mest pris på å bli ettergitt? Hvis du skyldte meg 50 kroner, eller 500 000, hadde du følt at liksom, hvis jeg sa 50, det er greit det, glem det, vi bare avskriver det. De fleste hadde liksom bare, ja, ja, greit det, men hadde jeg ettergitt deg liksom 500 000, eller 5 000 da, bare for å holde oss I bildet litt, det hadde vært litt annet, du hadde liksom bare tenkt, wow, mener du det? Det mye penger altså. Ja, ettergir deg alt sammen. Og det det Jesus sier, det bildet her sånn, den som ettergitt mye, han vet å sette pris på det. Men hun ikke ettergitt noen ting enda. For Jesus har ikke sagt noen ting om det til henne. Men etter han har delt denne historien med Simon, så sier han, dine synder deg tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Den vanlige måten å bli ønsket velkommen på når du kom I et hus, det var at du, den enkle måten var at du fikk litt vann til å vaske beina. De fløy I sandaler, så det var jo helt naturlig at du var møkkete på beina, så det var en helt vanlig ting å gjøre. Men han fikk ikke noe, når Jesus kom til huset til Simon, så ble han ikke tatt imot på den måten der. Det andre var at man ble ønsket velkommen, sånn som når vi får folk hjem, ikke sant, så gir vi hverandre en klem. Og det var velkomstkysset. Det fikk heller ikke Jesus når han kom til Simon. Det var ikke noen sånn velkomst I det hele tatt. Og ofte så fikk man hodet litt sånn olje til å smøre seg I hodet. Det var fordi at det hadde med sola å gjøre. Det var varmt ute, og så smørte man seg for det som å få vekk noe av dette her stive tørre som hadde vært ute I lufta. Men denne damen her, sånn, hun gjør noe som helt spesielt. Altså. Hun vet om alle de tingene der sånn helt sikkert. Men det bare at hun har ikke funnet vann noe sted. Men det tårene hennes, og det forteller meg om en inderlighet. En inderlighet I forhold til Jesus, som bare visste at denne mannen, han fortjener så mye mer. Så mye mer enn bare det å bli tatt imot I huset. Han fortjener noe mye dypere. Og hennes inderlighet viser seg I tårene. Hennes personlighet, hun tørket med håret. Jeg tenkte at ja, det skulle likt å kunne vært gjort, vet du. Men det ikke lett I dag. Men det noe personlig med dette her sånn. Det å kunne gjøre det, det å på en måte bøye seg ned og la det lange håret få lov til å tørke disse tårene. Og så at hun kysset føttene. Og for meg så det på en måte noe av dette her med lovsang. Lovsang, det betyr å kysse. Og det det vi gjør når vi lovsynger her sånn. Så når vi lovsynger så det ikke for å ha en stil eller for å gjøre, på en måte ha med en følelse å gjøre, det har med en overgivelse til Jesus. Sangene våre ikke bare, det handler ikke bare om noen ting, men det er en, for oss en utrolig viktig del av gudstjenesten, der man på en måte man bringer pris og ære til Jesus, og man gir ærebare kyss. Det på en måte den oversettelse man kan si til det. Og så står det at hun salvet føttene hans. Der har hun en alabasterkrukke. Dette her var en krukke av kostbart materiale, men den var lukka. Sånn at når du skulle dele med deg den salveoljen som var inne I alabasterkrukken, så måtte du bryte krukka I stykker, og så kunne du tømme ut. Det betyr at man ga både generøst, man ga reservasjonsløst. Det var liksom ikke sånn at du kunne spare, jeg sparer litt, jeg gir litt. Men det var på en måte å gi seg 100%. Helt og fullt. Og det var disse fire tingene som på en måte den inderligheten, det personlige engasjementet, lovprisningen, dette her reservasjonsløse, generøse. Jeg holder ikke noe tilbake til meg selv. Og så tenker jeg da, hva kjernen? Hva nøkkelen? Hvordan kan det være seg slik at disse buddhistene har en sånn overgivelse til noe som ikke kan hjelpe dem? Som til og med Buddha selv sa at jeg klarer ikke å hjelpe deg. Og I det tilfellet deres, så det frykt. Frykten for hva som kommer til å skje hvis ikke jeg lever et godt liv. Hvis ikke jeg lever et bedre liv, så blir altså utgangen av dette livet mye dårligere. Og det tilbake til, hvis man husker, jeg snakket om forskjellen på barmhjertighet og nåde. Barmhjärtighet, eller på engelsk mercy, det är att man slipper någonting. Man slipper att få straff. Mens nåde är att du får noe som du ikke hade fortjent. Och ofte så har vi varit upptatt av i vår forkynnelse av vad folk ska slippe. Du må ta emot Jesus så du ikke går fortapt, så du slipper å gå fortapt. Og da har jo folk på en måte nesten kommet i mål når man har sagt ja til Jesus. Da har du ikke noe mer å leve for, da har jeg nådd målet. Jeg slipper å gå fortapt. Halleluja. Mens her så er det så mye, mye mer. Det er liksom ikke bare at Jesus kommer inn i huset, men det er noe hva man gjør med Jesus når han er i huset. Og det er det jeg synes er så sterkt i denne fortellingen, eller denne historien her som Jesus deler, eller det som vi har i avsnittet her sånn. Det er at man har fått del i noe mye mer. Man har fått sine synder tilgitt. Og så sier han helt på slutten, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. For at det frelse er jo ikke bare at du er fri fra fortapelse, men frelse er istandsettelse til å leve. Frelse er dyktiggjøring til å møte livets utfordring, nettopp det som Buddha sleit med. Dette her med å finne mening, dette her med å finne en vei, dette her med at du stadig måtte slite og streve selv, det er jo løsningen som Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Det er det nåden består av. Det er at han har gitt det vi ikke hadde fortjent. Det vi ikke kunne få til. Som Buddha sa, uansett hvor mye jeg står på, så kan jeg ikke gjøre nok gode gjerninger til å fortjene, eller til å oppveie alle de onde gjerningene. Og det var nettopp derfor Jesus kom. Og det var det kvinnen hadde skjønt. Hun visste at jeg har gjort så mange dårlige gjerninger. Det står jo liksom her at hennes synder var mange. De synder som er så mange. Og det er jo da vi føler oss verst, ikke sant? Når våre synder er mange. Og det er, en ting er når vi er på en måte før vi ble frelst. Ikke sant? Om man da kommer til Jesus, da vet man, ja, jeg har jo ingenting å komme med. Men dessverre så drar vi det med oss inn i det kristne livet. Og så blir vi lar våre synder på en måte vokse seg til den ene tingen, legger seg til den andre. Og så blir vi fulle av skam, fulle av fordømmelse, fulle av nedverdigelse. Og så går vi bære på det selv. Mens Jesus har sagt, kom, kom til meg, kom til meg. For selv om syndene dine er mange, så klarer ikke du å løse det på egen hånd, men du kan bringe det til han. For det er han som gir frelse, altså han frir deg ikke bare fra straffen, men han frelser, det vil si at han istandsetter deg til å møte livet, til å møte disse utfordringene som Buddha har sleit med, som går på hva er vanskelig i livet, møte disse her, det må bli gammel. Det må bli syk, det må møte døden. Disse uunngåelige tingene i dette livet her sånn. Jesus sier at det går bort i fred. Det vil si en fred som istandsetter deg til å møte. Det er nettopp det de søker, disse her buddhistene. De søker fred. De søker fred. Den høyeste form for opplysning, kaller de det for. Men det innebærer at man får fred. Man kommer til fred med seg selv. Og i stedet for at man skal klatre, å legge seg langflat langs bakken i mange mil, at man skal prøve å investere i å kjøpe Buddha-figurer eller et eller annet sånt nå, så sier Jesus, gå bort med fred. Han gir det vi ikke har fortjent. Og så tenker jeg i mitt eget liv i forhold til min dedikasjon til Jesus. Der ber jeg om at han skal vise meg at jeg forstår at det finnes ikke noe som er på en måte store syndere eller små syndere. For egentlig alle synder er like gærent. Jeg husker Jon Gesjo, han skrev om det her i en bok, han skrev at det var to mennesker som kom ned til svært vann. Den ene hadde en gedigen ryggsekk, det var hans synd, og han gikk bort til vannkanten, heiv denne ryggsekken uti, og det var et enormt plask, og så endte ryggsekken på bånd. Og så kom det en annen bort, han hadde ikke så veldig mye, han hadde det bare i lomma. Så han kom bort der sånn, men, og heivde uti, det var et lite plask. Men den endte på samme sted. For det har ingenting å si, altså. Det er samme materiale. Og det er like dødelig, eller like ødeleggende. Jeg så en ganske interessant film, jeg skal ikke fortelle bakgrunnen for det, men det er noe som heter Codiceps. Du kan jo slå det opp på Google om du ønsker det. For å få. Men det som er interessant, Det här är alltså en parasit, en sopp som släpper sporerna sina I luften och som träffar dyr, små olika typer insekter och det såre som dessa kodicepterna, de hade tillpassat sig olika dyretyper. Och den ene filmen som jag så, där var det en maur som plötsligt så ifrån att bevega sig helt vanlig och bevega sig runt omkring så får han dessa här tingene, dessa här små osynliga pollenkorna ifrån denna soppen, de träffar han ett eller annat ställe på kroppen. Och det som sker med den här soppen, det är att den det är så små och så obetydlig. Men det börjar att slå rot och växer på något sätt och upptar mer och mer av detta dyret. Till slut så förändrar dyret adfärd. Och denna mauren som hela tiden har visst vad han ska göra, plötsligt så griper han fast bara om en grein och så släpper han inte taket och så blir han stående där sån. Och då skjuter denna soppen ned och förplantar sig I underlaget som gärna då är en trägrein eller något sånt. Och så står hela dyret där sån tillbaka, medan denna soppen växer igenom hela dyret. Det är ganska intressant. Och det slår mig att det är sån det är med synden. När synden får låta oss att bli I oss, så präglar den oss mer och mer omformar den vår måte att tänka på, vår måte att handla på, och till slut så klyper vi oss fast I någonting, och så är det den som dominerar oss helt. Och då är det bättre att göra som denne synderinnen gjorde. Komma till Jesus och säga Jesus, I följe dina löfter, I följe det som är sagt I ditt ord, så är du den som kan tillge synden. I följe ditt ord, så är du den som kan göra en förändring I mitt liv. Och så inte bara invitera han in. Det är det vi säger, vi inviterar Jesus in. Men låt det vara en dedikation, en övergivelse som består av att vi är vasker hans fötter. Vi har en innerlighet I närheten. Vi förstår att själva de små tingene, de också skapar förändring. De också formar oss och präger oss när det får låta vara där. Men att vi har en innerlighet I forhold til Jesus, at vi personlig involvert, engasjert. Jeg leser en del I det gamle testamentet for tiden, og der står det om liksom loven. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din kraft. Det liksom ikke en følelse. Vi tenker ofte det at det en følelse. Ja, nei, jeg føler ikke så veldig mye nå. Men det ikke det der. Det en dedikasjon. Det en innvielse. Det en overgivelse som går langt forbi følelsene. För att känslorna våra är inte något sätta lite till I det helt tatt. Lovprisningen, hon kysset fötterna hans. Generositet, hon bröt denna salvekroken och öste det ut över fötterna hans. Och det är intressant då för att hon förhöll sig bara till fötterna. Medan det andra var väldigt mycket du skulle ge vatten till fötterna men eller så var det välkomstkyss och så salve till hodet. Men hun forholdt seg bare til føttene, sa Jesus, det nok. Det nok. Gud, gi at vi kan lære av henne, at vi ikke holder for oss selv, men at vi våger å gå nær han som tre ganger hellig. Allikevel, det han som løsningen. Du vet at hvis du har råttende tenner, så hjelper det ikke å tenke at det går over. Du må gå til tannlegen til slutt. Du må ta en bestemmelse at her må vi gjøre noe gjennomgripende. Det han som løsningen. Og så må du gå gjennom en kort plage akkurat der og da, men til gjengjeld så løser det seg. Etter kanskje en time eller to I tannlegestolen, så plutselig så har man løst problemet. Og det litt av det samme. Så ikke gå og dra på det. Ikke bær det med deg, men våg å være som synderinnen. Kom fram for Jesus. Vask føttene med dine, vær indre I forhold til ham. Vær personlig. La lovprisningen stige opp til ham. Og vær generøs. Vær reservationslös I din övergivelse till Herren. Amen. Amen.